Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu în direct cu noi în această dimineață pentru judecata de joi. Bună dimineața, domnule Popescu.
Bună dimineața, domnule.
Domnul Popescu, decifrați pentru ascultătorii noștri, vă rog, răspunsul tactic al domnului Grindeanu, încăpățânarea asta. Ce speră domnul Grindeanu să obțină? Cum crede că ar putea funcționa un guvern fără sprijin politic și parlamentar?
Nu își pune problema în acești termeni, domnul Grindeanu. Dânsul dorește să împingă până la capăt comportamentul liderilor coaliției de guvernare, domnul Dragnea și domnul Tăriceanu. Dorește să îi silească să îl dea jos. Nu vrea să-și dea demisia, pentru că a-și da demisia înseamnă a se recunoaște vinovat de ceva în aceste condiții. Și dânsul nu vrea și pace, marcând în felul ăsta o premieră absolută în istoria Partidului Comunist Român. Pentru că, de obicei, nu s-a mai întâmplat așa ceva, cam de pe la Pârvulescu încoace. Vă amintiți?
Pârvulescu al lui Ceaușescu la
Congresul. Da, 1982.
Da.
În 1982, când Constantin Pârvulescu s-a ridicat în plin congres la sala Palatului și a spus că tovarșul Ceaușescu își aranjează alegerile ca să fie din nou prim secretar al partidului pe viață. E, asta, ceva asemănător face acum Grindeanu.
Pot să remarc că pe Pârvulescu atunci nu l-a urmat nimeni?
Da, corect. Sau, din potrivă, au țâșnit.
Exact.
Imediat la comanda lui Emil Bobu, care în situațiile deosebite se ridica și începea să aplaude cu brațele larg aruncate față de corp ca un albatros care se pregătește să-și ia zborul, pentru a acoperi momente neplăcute sau, din potrivă, pentru a dirija sala în standing ovations, da. Nu, aplauze în picioare. Așa se întâmplă și acum. Iată că n-aud nicio voce prin partid, cu excepția cuia lui Chirică sau a cui.
Chirica de la Iași, da, și domnul, da, Ponta, care a adresat o scrisoare în 14 puncte conducerii, da, PSD, avertizând să nu încerce demiterea guvernului Grindeanu.
Așa, deci foarte slab. În rest, toată lumea procedează, cum bine observați, ca în cazul Pârvulescu. De obicei, când în Partidul Comunist un tovarăș din conducerea superioară se făcea vinovat de o deviere, tovarășul nu era omorât de tot. Mai ales mai încoace, nu în anii 50. Era omorât de tot, îi se dădea o funcție pe undeva, în plan secund, cu condiția să nu mai crâcnească. Să stea acolo, să-și vadă de treabă liniștit. Exemplul cel mai cunoscut este Ion Iliescu.
Da.
Trimis la ape, cum spunea Iliescu, trimis în funcție, trimis în meserie. Știți, ca și cum ar fi fost trimis în gulag, da, în Siberia, trimis în meserie de Ceaușescu, la Timișoara și la Iași, ca prim secretar. Exact asta i s-a oferit domnului Grindeanu. Adică, înțeleg, șefia ASF sau chiar vicepremier,
da,
în alt guvern.
Sau diverse alte funcții pe care le-a refuzat. De ce credeți că a refuzat? De ce a ieșit din norma asta? Că e membru de partid vechi, e mai vechi decât domnul Dragnea în PSD.
Pentru că, iată, cred că se găsește într-un comentariu al domnului Grindeanu, făcut chiar pe holul Palatului Victoria, acolo unde sunt fotografiile prim-ministrilor de-a lungul timpului, de la Palatul Victoria. Și acolo dânsul a spus, dom'le, o să am și eu poza pusă pe perete aici și mă interesează cum va arăta această poză.
Adică are simțul istoriei.
Da. Pur și simplu, n-a vrut să iasă în mod rușinos din această funcție, uh-huh, Pentru că dacă își dădea demisia, îi se putea pune orice în cârcă, după aia putea fi făcut și spion american, în buna tradiție a propagandei de partid. Pur și simplu vrea să își poată privi poza de pe perete și el, și alții, și familia lui, să o privească fără să roșească. Asta este tot, după părerea mea. Și pune o mare problemă în felul ăsta domnului Dragnea, pentru că îl silește să recurgă la cele mai compromițătoare mijloace pentru el și pentru partid, ca să-l dea jos pe Grindeanu. Deja Dragnea, cu acea evaluare făcută de un urmărit penal pentru mită și trafic de influență.
Cred că e trimis în judecată deja și DNA a refuzat să accepte acordul de recunoaștere a vinovăției, pentru că pedeapsa este mai mare decât permite legea în cazurile astea.
Nu numai de-aia, Vlad, ci pentru că domnul Vâlcov sunt probe clare și nu are de ce să facă un astfel de... Adică îi se reduce pedeapsa.
Da.
O vrut să primească cât e.
Da.
Așa.
Vă rog, domnul.
Deci e trimis în judecată acest individul cu tablourile dosite în pereți.
Da.
Care, iute, peșest și pe tăcute, face această evaluare. Grindeanu spune foarte de bun simț, pe mine nu m-a întrebat nimeni, m-am trezit cu raportul ăsta peste noapte. Deci iată la ce mijloace aberante recurge domnul Dragnea. Ce e pus în raportul ăla, nu mai discutăm. Se dă cu pietre de toate dimensiunile culese de pe jos. Nu? Inclusiv măsuri la care anunțase că renunță chiar Dragnea, TVA-ul zero pe imobiliare și...
Domnul Popescu, de ce credeți că a insistat premierul Grindeanu asupra chestiunii cu Rusia pe care a scris-o Vâlcov acolo în raport?
Păi este foarte puternică.
O secundă, numai o secundă. Aș vrea să... Are numai 20 de secunde. Vreau să mai difuzăm o dată registrarea asta pentru ascultătorii noștri care nu au prins-o.
Foarte bine.
Și comentăm după aceea. Dar permiteți-ne să difuzăm această declarație.
Vă citesc o măsură care, în cazul, în analiza domnului Vâlcov, este nerealizată în aceste prime 6 luni de guvernare. Dezvoltarea relațiilor economice cu Federația Rusă. Eu știu că suntem încă țară membra Uniunii Europene și trebuie să respectăm sancțiunile Uniunii Europene. Poate că domnul Vâlcov și ceilalți știu altceva și de asta trebuie să plecă, probabil.
Încă, suntem țară încă membră a Uniunii Europene, zice premierul Grindeanu. Observați, domnul Popescu?
Păi observ și asta se duce iarăși în adâncul istoriei Partidului Comunist, în care a existat întotdeauna o grupare orientată spre Moscova și o alta, să-i spunem, naționalistă, orientată spre București și chiar dispusă uneori la negocieri și tangențe cu Vestul. Identificăm în această vorbire a domnului Grindeanu exact aceste două curente din Partidul Comunist. Aruncă o lumină sumbră ce spune domnul Grindeanu și nu ce spune domnul Grindeanu, ci prezența acelor cuvinte în evaluare. Dezvoltarea relațiilor economice cu cine? Cu Uniunea Sovietică. Pentru că e vorba de Uniunea Sovietică în clipa de față. S-a spus așa ceva în programul de guvernare? A vorbit domnul Dragnea, domnul Tăricianu, a spus cineva în campania electorală că ei vin la putere ca să întărească relațiile economice cu Rusia?
E posibil să fi fost acolo trecut?
Caut acum.
Ca, mă rog, un alt lucru pozitiv, să fim prieteni cu toată lumea, cu Balcanii de Vest, cu Federația
Dar
Rusă.
Dar asta se face în momentul în care tocmai a fost la Washington președintele Iohannis, dimpotrivă, ca să reafirme și să întărească poziția de membru fidel al NATO și al parteneriatului strategic cu SUA al statului român. Deci,
vi se pare,
iată, aceea arată.
Vi se pare Știți, mă tot gândesc, bun, e speculativ. Nu am niciun fel de informații, nu există informații în sensul ăsta. Dar președintele Iohannis s-a întors de la Washington, unde a avut întâlniri foarte bune. Premierul României a fost la Paris, unde a avut o întâlnire foarte bună cu prim-ministrul Franței. Președintele Iohannis urmează să se întâlnească în perioada următoare, în câteva zile, din câte știu, cu Angela Merkel și, nu știu la ce dată, cu președintele Franței, cu noul președinte al Franței.
Imediat după aceea.
Vi se pare întâmplătoare această criză politică în acest context care pare favorabil din punct de vedere, ce să zic, geopolitic pentru România?
Ne putem gândi și la asta. Ne putem gândi și la faptul că reacția lui, acțiunile lui Liviu Dragnea acum, secundat cu brio de Tăricianu, dumne, depășesc clar limitele luptei pentru putere în partid.
Da.
Asta știm, asta se practică din totdeauna, dar există niște limite în care nu pui în dificultate chiar partidul și chiar țara, asta adică ce face acum domnul Dragnea. Astfel de lupte se desfășurau de obicei mai pe tăcute, la ședințe închise, acolo se găsea o modalitate ca tovarășul să fie adus la sentimente mai bune și mai departe, cu convorbiri individuale, nu să-și asume această expunere a partidului și imaginea aceasta de criză în exterior. Deci, având în vedere chestiunea aceea cu Uniunea Sovietică de acolo, ne putem gândi la orice în legătură cu intențiile domnului Dragnea și domnului Tăricianu, a căror poziție, de altfel, nu odată a fost anti-Uniunea Europeană, anti-Occidentală, anti-Americană, în ciuda sforțărilor, în ciuda chelnerelii aceleia pe care a practicat-o pe lângă masa lui Trump domnul Dragnea la Washington, sau poate tocmai de aceea.
Da. Asta, pentru că această criză e așa, venită din senin, subită. A fost o scurtă pregătire de artilerie din partea doamnei Firea, după care acest raport de evaluare bizar făcut de o persoană, mă rog, un fost ministru, care este judecat pentru diverse fapte de corupție și niște reproșuri care nu pot fi susținute în mod rezonabil. Și toate astea într-un context, mă rog, mie, nasul meu îmi spune că ceva e în regulă aici, nu pot să pun degetul pe nimic, dar e ceva ciudat.
Am găsit, sunt într-adevăr două rânduri și un capitol în programul de guvernare, relațiile cu Federația Rusă. Se mai vorbește de Federația Rusă în contextul în care, atenția aceasta a devenit o problemă la partea de strategie și apărare și la relațiile cu Federația Rusă în programul PSD, se spune așa. Este necesară o relație bilaterală pragmatică și predictibilă, nivelul de interacțiune cu statul rus fiind dependent de implicarea constructivă a Rusiei în soluționarea conflictului din Ucraina. Va fi urmărită dezvoltarea relațiilor economice cu respectarea strictă și activă a regimului de sancțiuni decise de UE, care trebuie să continue. Deci asta scriem despre relația.
Da, domnule, foarte bine că scrie bla-blaul ăsta acolo.
Da.
Dar cum poți să reproșezi unui guvern că nu s-a ocupat cu prioritate în primele lui 6 luni de funcționare de dezvoltarea relațiilor economice în regim de sancțiune?
Da, adevărata întrebare, Rusia. Domnul Popescu, adevărata întrebare este dacă acest reproș e o chestiune formală, un pretext, sau dacă el are conținut. Dacă, într-adevăr, acea grupare despre care vorbiți, care veni din Partidul Comunist, ce posibil să fie așa cum spuneți dumneavoastră, deși ăștia sunt tineri, să știți, și Vulcov și Dragnea sunt destul de tineri.
Nu contează, să transmit genetic lucrurile astea în Partidul Comunist.
V-am mai auzit spunând asta, probabil că aveți dreptate. Dar, ca să revin, adevărata întrebare este dacă, într-adevăr, acum asistăm la acest tip de influență pe care premierul Grindeanu... Întrebarea e dacă Grindeanu nu ne face din ochi, domnule. Dacă nu ne face semne din ochi. Băi, vedeți că e ceva cu ăștia și cu rușii. Asta e întrebarea.
Dom'le, eu nu fac decât să constat prezența aberantă, absolut nejustificată, a acelei fraze legate de neîndeplinirea obiectivului relațiilor cu Moscova. În ce? În evaluarea pe care și-o asumă domnul Dragnea. Acum, dar de cum să fie prezent acolo? De ce s-o pui? Sigur, ar putea fi privită ca o tâmpenie uriașă. Adică ori e opera unui idiot să pui acolo fraza asta, cum să-i pui unui guvern investit acum 6 luni, să-i pui în sarcină realizarea unei chestiuni de politică externă care se întinde pe ani de zile, în care principalul rol îl are președintele Iohannis, cu ambasadele, cu Ministerul de Externe, în primul rând premierul, cum să-i pui așa ceva? Decât dacă ai un anume scop sau ești un idiot patentat.
Da. Câteva minute vă mai rețin să vorbim o clipă și despre absențe în toată povestea asta. Lipsește opoziția cu totul. PNL, USR nu au niciun cuvânt de spus. Domnul Traian Băsescu, ultima preocupare publică a dânsului a fost legată de modul în care ați comentat dumneavoastră finala de la Roland Garros. De atunci tace. De pe 11 iunie n-a mai zis absolut nimic, nimicuța, e aproape o săptămână.
Poate s-a apucat omul de tenis, domnule.
Și președintele acum. Iohannis și dânsul tace.
Da.
Președintele nu mai poate să tacă mult, cred.
Da. Care va fi efectul... efectul crizei politice asupra președintelui Iohannis?
Președintele Iohannis nu poate decât să beneficieze de această criză. Să-i luăm pe rând, bazică, opoziția, da, de care pomeniți. Păi opoziția este unul dintre factorii determinanți ai acestei crize. Pentru că dacă ar fi fost o opoziție cât de cât existentă, care să conteze, care să exercite o presiune asupra PSD, atunci PSD-ul nu și-ar fi permis. Așa se întâmplă cu organismele astea.
Da.
Ele nu-și permit ciziuni, nu-și permit crize, câtă vreme sunt presate suficient de tare din exterior. Dacă n-au presiune din exterior, și-o fac singuri, în interior. Președintele Iohannis, da, acum îl așteaptă pe domnul Dragnea la interval. Domnul Dragnea, când se va pune problema, căci se va pune, în mod evident, nu mai poate rămâne Grindeanu premier, într-un fel sau altul, nu știu ce se va întâmpla, dar nu are cum să mai rămână în condițiile astea premier, când va fi numit un alt premier, domnul Dragnea este la mâna domnului Iohannis. Și domnul Dragnea nu mai e în postura de lider nord-corean în care era după alegeri. Va fi într-o postură mult scărmănată.
A ratat blitzkrieg-ul? A ratat lovitura, domnul Dragnea?
Da, sigur că da. Păi lucrul cel mai grav pentru domnul Dragnea și pentru PSD în aceste momente este faptul că votanții PSD care au privit buimăciți ce văd acum, deci cum adică premierul care a fost acreditat de domnul Dragnea, garantat, a venit domnul Dragnea, l-a prezentat, a spus că este un om minunat care nu va construi un pol de putere la Palatul Victoria separat și mai departe, iată în ce ciocnire a ajuns cu domnul Dragnea. Ei, acești votanți, da, s-ar putea să înceapă să se trezească din iluziile electorale pe care le-au înghițit de la PSD.